Juan, Kapitulo 21.
Human niini, nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinunan dito sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita, ingon niini. Nagkatigom sila si Simon Pedro, si Tomas nga ginganlag kaluha, si Nathaniel nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, ug ang duha kalaing tinunan. Miingon kanila si Simon Pedro,
"Managat ako."
Sila miingon,
"Muban kami."
Busa, nangadto sila ug nanakay sa sakayan. Apan wala gayud sila'y nakuha tibuok gabi'i. Sa pagsubang na sa adlaw, nagtindog si Jesus didto sa lapyahan, apan wala makaila ang mga tinunan nga si Jesus di ay kadto. Unya miingon siya kanila,
"Mga anak, nakakuha ba kamo?"
Sila mitubag,
"Wala gayud."
Siya miingon kanila,
"Itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan, ug makakuha kamo."
Busa, itaktak nila ang ilang pukot, ug wala na sila makadaog pagbira niini, kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinun-an nga gimahal ni Jesus miingon kang Pedro,
"Ang Ginoo kana."
Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo di ay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw, kay naghubo man siya og miambak sa tubig. Ang ubang mga tinun-an nangadto sa lapyahan sakay sa sakayan nga nagbira sa pukot nga puno sa isda. Dili kaayo sila layo sa lapyahan, mga 90 ka metros lamang. Sa pagkawas na nila, nakita nila didto ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba ug may paan usab. Unya miingon si Jesus kanila,
"Pagdala kamo diri og pipila ka buok isda nga inyong nakuha."
Busa mikawas si Simon Pedro ug gibira niya sa lapyahan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda. 153 kabuok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayon magisi ang pukot. Unya miingon si Jesus kanila,
"Dali nga ri, ug pangaon kamo."
Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas pagpangutan na kaniya kung kinsa siya, kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol si Jesus ug gikuha niya ang pan ug gihatag kanila. Gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an, human siya mabanhaw. Human nilag pangaon, nangutana si Jesus kang Simon Pedro,
"Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa paghigugma nimo ni ining mga butanga?"
Siya mitubag,
"Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw."
Si Jesus miingon kaniya,
"Ati man na ang akong mga nating karnero."
Unya miingon na usab si Jesus kaniya,
"Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?"
Si Simon mitubag pag-usab,
"Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw."
Si Jesus miingon kaniya,
"Ati man na ang akong mga karnero."
Unya, sa ikatulong higayon, si Jesus miingon,
"Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?"
Si Pedro nasubo, tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa ikatulong higayon, "Gihigugma mo ba ako?" Og si Pedro miingon kaniya,
"Ginoo, nasayod ka sa tanan. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw."
Si Jesus miingon kaniya,
"Ati man na ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw sa matuod. Sabatan-on ka pa. Ikaw ra ang nagbakus sa imong kaugalingon ug nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan inigkatigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot ug lai na ang magbakus alang kanimo ug dad-on ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan."
Sa pagsulti niya ni ini, Gipasabot ni Jesus kung unsang paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya miingon si Jesus kaniya,
"Sunod ka nako."
Milingi si Pedro ug nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga gimahal ni Jesus. Siya kadtong midipig sa dughan ni Jesus sa ilang pagpanihapon ug nangutana, "Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo?" Sa pagkakita ni Pedro kaniya, miingon siya kang Jesus,
"Ginoo, unsa may dangatan ining tawhana?"
Si Jesus mitubag,
"Kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa kong pagbalik, unsa may labot nimo? Sunod lamang kanako."
Busa mikaylap ang balita diha sa mga sumusunod ni Jesus nga dili mamatay ang maong tinun-an. Apan wala moingon si Jesus nga ang maong tinun-an dili mamatay. Igo lamang siyang miingon, "Kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot nimo?" Kini siya mao ang tinun-an nga nagmatuod ug nagsulat ni ining mga butanga ug nasayod kami nga tinuod ang iyang gisulti. Daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat ni Jesus. "Kun gisulat pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gayud paigo nga kasudlan sa mga sinulat."